Sakshama Bhagavatam, to set his spell, to set unlistable glory.
More or less a story. Not entirely with a whole lot of philosophy that story.
Teško je dati veliko filozofije o tej zgodbi.
Not far away from there is a translation of Purport.
Nedaleč stran od nujnih bivalnih četrti sta se tako Krišna kot Balaram, opremljena vsemi vrstami igrač, igrala z drugimi dečki, pastirčki in začela skrbeti za majhna teleta. Deseti spev je torej bolj za meditacijo. Torej, če ne meditiramo o Svarasaki, vsaj moramo poskusiti zajeti posnetek tega, kaj se dogaja. Mraz si mislimo, da je to zelo težavno. Vse tudi je, zato ker so naši umi zelo zamegljeni. Ampak razen, če pride to sonce veni, potem je težko videti karkoli v Ljubljani. Torej je vedno oblačno, zato ker ne morem reči, zato ker je oblačno, zato ne morem narediti slike, kaj se dogaja tukaj. Ne vidim sonca. Ne, ampak če poskušamo videti sonce, bo tudi se malo več videlo vse skupaj. Sicer, kako bomo lahko videli? Če vidim, vsakeč, ko poslušamo zabave Krišne, vidimo vedno oblake, potem bomo vedno pogrešali sonce. Včasih je dobro samo ponavljati te stvari, in vsakeč, ko slišimo, ko nekaj preberemo, dansko ne poslušamo. Če pa smo vprašani, da ponovimo to, kar smo slišali, torej iz tistih stran od tistih bivališč, kjer živita Krišna in Balaram. Se igrajo z drugimi dečki pastirčki. Mislimo, da postane bolj jasne, da vidimo teleta, vidimo Krišna in Balarama in druge pastirčke in se igrajo in potem skrbijo za majhna teleta. Ne veliko stvar od te četrti, kjer živijo, ker so zelo mladi do takrat. Včasih sta Krišna in Balaram igrala na svoje piščali. Včasih sta metala vrvi in kamne, namenjene pridobivanju sadežev z dreves. Včasih sta metala samo kamne in včasih sta, ko so jim zvončki na gležnjih švenkentali. Slišite te zvončke? Te zvenijo? Igrala sta nogomet sadem, kot sta Bejel in Amalaki. To je originalni nogomet. Včasih sta se pokrila s odejami in posnemala krave in bike, ter sta se borila med seboj in glasno rjovela. Včasih pa so posnemala glasove živali. Na ta način sta uživala športu, natanko tako kot dva običajna človeška otroka. Morda si mislite, da sta imela manj zabavnih trenutkov kot tam danes otroki, ko imajo, ne vem, kakšne igrače, tiste železnice oziroma avtoceste, modele in igrata video igre. Ne, dánsko jste na svěžím zraku. Jste zelo na svěžím zraku in deluje se zelo nedožno se skupaj, polno vsega vznemirenega. Predavan je poln pavo. Kujat kukila hamsa sarasa ganakirane maya rukule. Kos Vrindavan je vedno poln kukavic, rac, labodov, pavov, žerjavov in tudi opic, bikov in krav. Tako sta Krišna in Balaram posnemala zvoke teh živali in uživala športu. Kuku. Kaj še drugo pomeni kuku? Kako se sliši, kako se oglaša raca? Kaj pa labod? Kaj pa pav? Žerjav? Kdo bi vedel? In tudi opice. Biki. In krave. In torej Krišna in Balaram sta posnemala te. Okay, tudi mi lahko to delamo. Morda lahko en Šrimad Bhagavatam porabimo za oponašanje. In posnemamo te zvoke različnih živali. Vsaj vsi ostanejo butni na ta način. Nekega dne, ko sta Rama in Krišna skupaj s svojimi tovariši pri krivi pasla teleta na bregu Jamune, je tja prispel še en demon, ki jo je hotel ubiti. Med vsem tem igranjem, posnemanje krav in bikov, zvončki zvenijo in se igrajo z nogomet, z sadi, mečejo kamne v drevesa, da bi padle sadje. Torej, če zadeneš sadje, pa ti to povade, je to zelo sredina tarče. Ko je vrhovna božanska osebnost videla, da je demon prevzel obliko teleta in vstopil med skupine drugih telet, je Baladevi pokazal. Tu je še en demon. Zato se je zelo počasi približal demonom, kot da ne bi razumel demonovih namenov. Bistvo besed Mukta Iva je, da čeprav Krišna ve vse, se je tukaj pretvarjal, da ne razume, zakaj je demon vstopil med teleta in je znakom obvestil Baladeva. Na to je Šri Krišna demona ujel za zadnje noge in rep ga zelo močno vrtel po celem telesu, dokler demon ni bil mrtev. Torej, ja, še ena zgodba. Krišna ni bil tako prijazen do demonov, kot... In ga je vrgel na vrh drevesa kapita, ki je na to padlo dol skupaj s telesom demona, ki je prevzel odlično obliko. Krišna je demona ubil tako, da so sadeži kapite padli, da so on, Balaram in drugi fante lahko izkoristili priložnost in jih pojedli. Krišna je zelo praktičen. Je dakšahi. Doseže veliko ciljev za eno aktivnostjo. to rečeš, že ubil demona, potem poskrbi, da ga boš vrgal v drevo, da lahko, da dobiš še tudi nekaj dodatnega sadja na ta način. Kapita se včasih imenuje kaš bela, celuloza tega sadja je zelo okisna, je sladko kisel in je vsem všeč. Ne vem, če imajo, da imajo neko drugo sadje tudi, govori. Ko je Dhruva Maharaj delal svoje askeze, je v prvi mesec jedel samo pita sadje, vsako tretji dan, ki jo jejo samo opice. Na drugem mestu pa govorijo, da je kapita sadje zelo okusno. Torej, če vzame opica, je verjetno zelo dobro. Ampak tukaj so ti pastirčki, imajo radi to sadje, kapita. Ko so vsi pastiri zagledali demonovo mrtvo telo, so kliknili. Bravo, Krišna. Zelo dobro, zelo dobro. Hvala vam. V zgornjem planetarnem sistemu so bili vsi pobogovi zadovoljni in so zato vrhovno božansko osebnost obsuli z rožami. Vidite rože, kako prihaja dol iz nebeških planetov, ki dežuje po Krišna in Balaramu in pastirčko, vidite. Kot sem rekel, da je 7 različnih božanstev. Vas poznate? In česa so ustvarjeni te 7 vrst? Morate poznati vsaj enega. Iz železa, oziroma kovine ali kamna. Iz nekega vzorca, kot je slikanje. Tudi v umu jih lahko. Morda si mislimo, to je samo moja domišljija in to je tudi res, ampak ni naša. Ampak nam Krišna da inteligenco, da ustvarimo to domišljijo. Manifestira se duhovna energija v naših umih in si potem to domišljamo. Ni to materialna domišljija, ki je samo produkt mentalnih spekulacij. V materialni energiji je v bistvu, torej ta objekt je izven zavesti Krišne, zato ga lahko upoštevamo kot materialnega. Je produkt materialnega uma, ampak ko domišljamo svojim umom, kaj govori Bhagavatam, glede na opise Bhagavatama, potem je to duhovno. Kar si mi domišljamo, je potem dejansko duhovno. Torej, če dežuje rože, to ni tako težko. Da se dežuje rove na različne stvari in vidimo te rože, kako padajo. Po umoru demona sta Krišna in Balaram zjutraj končala zajtrkom in medtem, ko sta se še naprej skrbela za teleta, sta tavala sem trtja. Krišna in Balaram, vsevišnja božanska osebnost, ki vzdržuje ta celotno stvarstvo, sta zdaj prevzela skrb za teleta kot pastirja. Krišna je vsak dan, vsaj za kosilo, se je igral s pastirčki in so se igrali tako intenzivno, da so pozabili na kosilo. Jogama je poslala demona vsak dan ob kosilu, da sta lahko Krišna in Balaram se ostavila s igranjem in ubila demona in potem sta se spomnila, da je čas za kosilo. Podobno tudi tukaj je rečeno, da sta vzela ta zajtrk v ketonska dieta, torej Krišna verjetno ne sledi ketonske diete. Torej sta zadovoljena za teleta, zato pomeni, da sta že malo bolj zrasla. Krišnova vsakodnevna naloga tukaj v tem materialnem svetu je ubijanje duškritijo. To ga ni oviralo pri vsakodnevnih opravilih, saj je šlo za rutinsko delo. Medtem ko je pasel teleta na bregu Jamune, so se vsak dan zgodili dva ali tri incidenti. In čeprav so bili resni, se je zdelo, da je ubijanje demonov enega za drugim njegovo vsakodnevno rutinsko delo. Dve do tri incidenti na dan, ampak to v Bhagavatamu ni omenjeno toliko. Ampak verjetno so samo tisti večji omenjeni. Kako je pa Krišna tako ljubezniv do prijateljev, potem pa se obrne in začne ubijati demone? Kaj se dogaja tukaj? Ni Krišna vse ljubeč? Se nikoli ne razjezi Šrimati Radharani in se želi boriti z njo? Kaj se dogaja tukaj, da Krišna ubija demone? Kako je lahko Krišna nedolžen pastirček in potem tudi ubija demone? Vasudeva je torej vzel Krišno. Vasudeva Krišna. Torej sta Gokula v Vrindavanu. Torej, ko je Krišna, je potem tam bil Vasudev Krišna. Torej, demone, ki je ubil Vasudev Krišna, se je torej pojavil, manifestiral. To je torej njegov posel. Ampak Vasudev Krišna je tudi Krišna. Ampak Krišna v popolnoma drugem razpoloženju. Z drugimi besedami je v Goloka Vrindavan oziroma Gokula Vrindavan je Krišna samo nedolžen postiček. Tam nobenega ne ubija. Ampak v Gokula Vrindavan potem Vasudeva Krišna ubija demone. Ali Vrindavanu, ali pa v Dvaraki, ali Maturi. Ampak Krišna se torej dobi neko novo oziroma razdeli to osebnost in potem sta dve osebnosti. Torej tudi, če ubije demone iz neke jeze, potem to pomaga demonu, da je osvobojen. Enkrat so vsi nekega dne, torej če želiš res ubežati od Krišne in ga zelo sovražiš, je najboljše, da greš, to pa ne vem, kaj je Fulgence. Torej tudi bakte ne bodo prišli tja in bodo ti dali knjigo. Torej nikoli te ne bo motili na tem kraju, ne bo Kirtana, ne bo bakt, ne bo Krišne. Si torej varen, ne boš postal zavestni Krišne tam. Torej tudi, če misliš, da si Bog za dolgo časa, misliš, da si vrhovni upravitelj tam. Nekega dne so vsi fantje, vključno s Krišna Balaramo, vsak deček je vzel svojo skupino telet, prinesli teleta k zbiralniku vode, da bi jim dali piti. Potem, ko so se živali napile vode, so se tam napili tudi fantje. Opazite torej, da so fantje, torej teleta, da so torej teleta jemali bolj pomembne kot sebe. So jemali svojo službo zelo resno, da so skrbeli za teleta. Najprej so pila teleta kravo, potem pa so oni šele. Torej vidimo tudi lahko, da voda ni onesnažena, ni dobenih kemikalij v vodi. Ne rabijo testirati vode, če ugotujo, da je nečista. Vse so naredili, torej Jamuna ima vedno. Torej tudi, če Гокули Вриндавана, тъй да тестираш вода пред Зрима, не разумем. Тико презерваро, суфанте, загледали кромозанско тело, ки е споминило на горски върх, ки га подърла стрела. Бали са се цело видети тако огромно живо битие. Temu velikemu demonu je bilo ime Bakasura. Imel je telo race, zelo ostrim kljunom. Torej, žrjav ima običajno ostri kljun. Ko je prišel tja, je takoj pogoltnil Krišno. Vidite to veliko ptico, kako pogoltnil Krišno. Ni zapravljal časa. Ko je Balaram in drugi fanti videli, da je Krišno požrla ogromna raca, baka je raca, so postali skoraj nezavestni, kot čutila brez življenja. Torej to zelo jemljajo resno. Čeprav mi vemo, da kako se bo stvari razpletle, ampak se ne počutijo tako v momenti. So zelo nemirni, zato ker je Krišna postavljen nevarnost in vsi jemljajo resno. Sicer mi pa vemo, da se bi Bhagavad tam končal, če bi se s Krišno kaj zgodilo. Ampak oni so popolnoma vznemirjeni zaradi tega. Skoraj nezavestni. Kot čuti brez življenja. Komentar, čeprav Balaram zmore vse, je bil zaradi močne naklonjenosti svojemu bratu za trenutek zbegan. Podobno naj bi se zgodilo v zvezi z Rukmini Harana, ugrabitvijo Rukminija. Ko so Krišni, potem ko je ugrabil Rukminija, napadli vsi kralji, je bil Rukmini za trenutek zbegan, dokler gospod ni naredil ustreznih korakov. Krišna je bil, ki je bil oče gospoda Brahmaja, vendar je deloval kot sin pastirja, je postal kot ogen, ki je zažgal korenino demonega žrela. In demon Bakasura ga je tako izpustil. Ko je demon videl, da je Krišna nepoškodovan, čeprav je bil pogaten, je ta znova napadel svojim ostrim kljunom. Čeprav je Krišna vedno meha kot lotus, je v krlu Bakasure ustvaril pekoč občutek, kot da je bolj vroč kot ogen. Čeprav je Krišni od celotno telo slajše od sladkorja, je Bakasura okusil gringobo in zato je tako izbruhal Krišno. Kot je navedeno v Bhagavad Giti, 4.11, ko je Krišna sprejet kot sovražnik, postane najbolj nevzdržen predmet za nebakte, ki ga ne morejo prenašati Krišne znotraj ali zunaj. Tukaj je to prikazano na primeru Bakasure. Torej, predstavljati si, da je Krišna sladek kot sladkor in je njegovo telo kot lotus. Ampak v ustih Bakasure je okusen, torej se okusi kot grenek in je goreč. Moramo tu vzeti lekcijo, da ne postanemo demon, ampak postanemo bakta. Je zelo bolj prijetno, ko se ukvarjamo s Krišno ali baktami, njegovimi. Ko je Krišna, vodja Vajšnava, videl, da ga poskuša demon Bakasura, Kasmin prijatelj, napasti, je z rokami ujel demona za obe polovici kljune in je v navzočnosti vseh pastirčkov Krišna ga je zelo zlahka razdelil. Kot otrok razcepi list trave Virana. Ko je tako ubil demona, je Krišna zelo zadovoljil prebivalce nebes. Takrat so nebesni prebivalci višjega planetarnega sistema zasuli Malika Pushpa rože, ki rastejo v Nandana Kanane, na Krišno, Bakasurinega sovražnika. Čestitali so mu tudi s oglaševanjem na nebeške bobne in školke ter z molitvami. Ko so to videli, so se pastirški začudili. Torej, verjetno bilo zelo dobro, nemerljivo živeti v Vrindavan takrat. Torej, se greš igrati z najboljšimi prijatelji in pride Ranasores in potem ga razdeli na pol tega T-rexa. Torej, potem pa začne deževati rože. Si lahko predstavljate, da? To je vsaj, torej, to je zelo vznemirljivo živeti zabave s Krišno. Tako kot se čuti pomirijo, ko se vrneta zavest in življenje, so vsi fantje, vključno s Balaramo, mislili, da je njihovo življenje obnovljeno. Ko je bil Krišna osvobojen te nevarnosti, pri dobri zavesti so objeli Krišno, nato pa pobrali svoje teleta in se vrnili v Rajabhumi, ker so glasno razglasili incident. Komentar. Prebivalci Rajabhumija so v navadi pisali poezijo o dogodkih, ki so se zgodili v gozdu, ko je Krišna izvajal svoje različne dejavnosti ubijanja asur. Vse zgodbe bi se stavljali v poeziji, ali pa bi to dali poklicnim pesnikom, potem pa bi peli o teh dogodkih. Tako je tukaj zapisano, da so fanti peli zelo glasno. Čeprav so Krišna mislili, da je njegov prijatelj, so bili zelo nedušeni glede na to, kaj je storil. Ste imeli takega prijatelja kot to? Krišna je zelo poseben prijatelj. Ko so pastirji in pastirice slišali za umor Pakasure v gozdu, so bili zelo presenečeni. Ko so videli Krišno in slišali zgodbo, so ga zelo željno sprejeli, saj so mislili, da so se Krišno in drugi fanti vrnili iz ust smrti. Tako so na Krišno in dečke gledali s tihimi očmi, saj zdaj, ko so bili dečki na varnem, niso želeli odvrniti oči. Zaradi močne ljubezni do Krišne so pastiri in pastirice preprosto molčali in razmišljali o tem, kako so bili Krišne in fanti rešeni. Pastiri in pastirice so pogledali Krišno in fante in niso želeli odvrniti oči. Pastiri, ki jih je vodil Nanda Maharaj, so začeli razmišljati. Zelo usupljivo je, čeprav se je ta deček Krišna veliko krat soočil z mnogimi različnimi vzroki smrti, so bili po milosti vsevišnje božanske osebnosti uničeni prav ti vzroki strahu namesto njega. Komentar. Pastiri so nedolžno mislili, ker je naš Krišna nedolžen, so bili vzroki smrti, ki so se pojavili pred njimi, sami umerjeni na mesto Krišno. To je največja milost vsevišnje božanske osebnosti. Mislili so, da če so to pobožne aktivnosti, potem so torej mislili, da je to Krišna vzrok teh. Niso mislili, da je Krišna vzrok teh. Čeprav so bili vzrok smrti, dajete, zelo hudi, niso mogli ubiti tega dečka Krine. Namesto tega, ker so prišli pobijati nedolžne fante, so bili takoj, ko so se približali, sami pobiti, natanko tako kot muhe, ki napade ogen. Nanda Maharaj je nedolžno pomislil, mogoče je ta deček Krišna prej pobil vse te demone, zato so v tem življenju zavistni in ga napadajo. Tudi Krišna je ogen, oni pa muhe. In v boju med ognjem in muhami vedno zmaga ogen. Boj vedno poteka med demoni in močjo najvišje osebnosti. Vsakdo, ki je proti nadzoru vsevišnje božanske osebnosti, mora biti ubit življenje za življenje. Navadna živa bitja so podvržena karmi, vendar je vsevišnja božanska osebnost vedno zmagovalec demonov. Prabhupada torej piše, da se je Krišna rodil v Hare Krišna gibanju. Zato moramo razumeti, da je Hare Krišna gibanje bo uspešno. Torej bo ubil večino demonov, vsaj z demonsko mentaliteto. Torej Hare Krišna gibanje v bistvu ubija demonsko mentaliteto. Sicer noben ne bi ostal, če bi Hare Krishna gibanje ubijal demone. Torej, noben mu ne bi mogli deliti knjig več. Zato torej predstavljamo Krišno kot vsevišnjo božansko osebnost. Razmišljamo o imaš 5-6 različnih, ne razumem tiste z litjem z vsevišnjo osebo. Torej ta osvoboditev. Torej ta osvoboditev je za tiste demone, ki so zavistni na gospoda. Ampak kakšna osvoboditev je potem to? Ni najboljša osvoboditev. Vajšnava Ačarja ne upošteva tega, kot da je zelo pomembno. Je samo začasna stvar. Čez nekaj časa, morda veliko časa, potem se vrneš v materialni svet. Razen če tako ali drugače, je ta se torej osvobodi v Brahman, je tudi bil delno zavestnik Krišne in je potem na koncu ostal v Šiva Loki. Ampak to je zelo redko. Večina demonov, ki grejo v Brahman, potem pridejo nazaj v materialni svet. Torej ni zelo pomembna osvoboditev, ker je samo začasna. Jai.